Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bozangi mate ya peko lisungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC babela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erikas Mwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
L'hémorragie est aussi la partie à bokono to benga à ma maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire ba bokono oyo motao aozwa koleka nanzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali eza koze na ba mikorobe oyo wabengi na esera gonorea tango bosangani nzoto na moto aza nango to tango ke osuba place moto asuba ki oyo aza nango ozwi yango pe ebandi osala ba manifestation mosusu na nzoto ya moto.
Ndenge nini moto akoki komiyeba mokoni bwa blenorragie pe makama mabokono boye epai ya basi pe mibali de kotolo Baba Mutuza ayanoli
manifestation nango eo dependre selon eza mwasi to mobali to loba ete période d'incubation to période zoleka ngo zoleka tango bokone koti na nzoto titango ekobando ekobando monana epa mobali eza ngonga muke makasi to loba soki nkoleleke ebele 3 jours maximum kasi mpona mwasi ekosala ta ba semaine wana o dependre par rapport na ndenge mobali banzoto na biso ndenge ekeseni sikoyo mpona mobali okoyoka nanu neti mokusa na nzoto ya mobali après mokusa tango bandi osuba okomi na mposa kosuba tango nyonso mpe ezoswa ebeta mwa mokusa na lelo wana bolembu ekozala apres bolembu okomona fievre mpe ekomata soki mpe moto azwi kisi te okobanda siko kosuba masuba eza neti oyo tobenga tofina masuba eza neti tofina eza kilo eza concentré mpe ezoswa makasi wana nde eyoko tomona plus mpona mibali mpona basi eza surtout mokusa tofina eyaka penda nsima makasi eza surtout mokusa na kokwanza na kosuba air nyonso soki eumeli makasi omoni mpona wasi place masuba ebimaka mpe place mona abimelaka ezokomunike facilement soki esali ke soki azwi soin avant te bokono ekokoba mpe ekosala siko infection kote kuna ekomata ezali infection ya bomobimba epres ekosalaka souvent ke mwasi soki azonga repétition akozala badifficulté mpona kobota ata mpona koconcevoir mpona koconcevoir kokomana bapasi mais aussi ekosala ke ba glande oyo eza pembeni ya vage wana ekozwa mpe bokono wana mpe esali masolo mosusu mpona mobali généralement ezalaka mpenza grave te soki azwi soin avant mais soki azwi mpe soin avant te ezalaka apres mosusu baprobleme mpe ya kobota ekomi pasi mais ezalaka parfois soki omeli makasi bamwa impuissance ekotaka biloko ya ndenge wana
dokotolo Baba Mutuza apesi toli na bandeko basi mpe mibali mpona lolenge nini basengeli komi batela na bokono bwa blenorragie
eza mazali sexuellement transmissible c'est-à-dire bokono ezolekela koleka kosanga na nzoto ya prévention ya liboso mpona baoyo babali nano te ifo abstinence wana nde ya liboso ya mibale mpona baoyo baokoka te kosala abstinence ifo basala usage correct ya préservatif mpona bamarie ifo basala basalela fidélité wana nde tokomi batela contre maladie yango bagene ba comprendre ke eza maladie peut-être que lelo eza pte répandi neti avant mais eza na baconséquence ezomonana mpe eza bareste makasi soki ozwi yango koyoka soni te po bato ebele bakokufa nde mpona soni azwi bokono mais azobanga koya na hôpital eyaka na hôpital bakisi zali bakopesa bakoyoka bien
mpona kosukisa toyebisa na bino ete o ekolo congo démocratique bokono bwa blenorragie bokomonanaka mingi epai ya bandeko basi lolenge moko mpe mibali mpe bokonyokoloko mpenza utai ngumba beni na nordi ya kivu Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na nkombo ya baye banso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino Joye Noël mpe mbula malamu ya 2020.